Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse kirjakoha ma valisin teise Moosese raamatust kolmandast peatükist esimesed kuus salmi. Teise Moosese 3:1-6. See on lugu, kuidas Jumal pöördus Moosese poole põlevas põõsas. Mooses karjatas oma äia Midiani preestri Itro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas. Ja enne kibuvitsa põõsast põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses ütles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal ja Isak Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Aamen, see on Jumala sõna. Aastakümneid tagasi, kui ma olin kas 4 või 5 aastane, ma nüüd täpselt ei mäleta, kuskil seal kandis. Ja kui ema mulle ja vennale piiblilugusid ette luges, mäletan, et küsisin lugemise vahele, et kas need jutud on muinasjutud. Mäletan, et ema korraks nagu vakatas ja siis seletas, et kõik need lood, kõik, mis piiblisse kirja on pandud, et kõik need on tõesti sündinud. Inimesed on igasuguste imede või imelugude kohta ajaloo välte üritanud leida mingeid seletusi, et kuidas üks või teine asi võis juhtuda. Ja kui seletust ei leita, siis järeldatakse, et tegemist on kindlasti mingi rahvasuus väljakujunanud looga, mille abiga lihtsalt seletatakse ära mõni asi, mõni juhtum või miks asjad niimoodi on, et kuidas siis üks või teine asi võis inimese aru saama kohaselt juhtuda. Et kui otsest nii-öelda teaduslikku seletust ei ole, siis tembeldatakse asi allegooriaks või mingiks selgitavaks lookeseks ja niiviisi ikka leitakse sellele nii-öelda inimese tarkuse kohane lahendus. Ka Moosese ja põleva põõsa loo kohta on otsitud, on ka leitud erinevaid seletusi, et kuidas siis selline asi sai inimese arusaamise kohaselt juhtuda, et nüüd põõsas põleb ja aga ära ei põle. On pakutud, et tegemist võis olla äkki mingi kõrbe põõsa liigiga, mis teatud oludes jätab nii-öelda visuaalselt sellise silmapette, et põõsas põleb. Ja samuti on pakutud erinevaid võimalike päiksepeegeldusi ja noh, üldse kõike, mida on võimalik selle juures välja mõelda. Üldse igasugused lood imede kohta need tekitavad just uurijatele probleeme. Kes see juuri, selle jaoks on selles mõttes selge, et ta usub kas üht või teist lahendust. aga uurijatele tekitab see probleemi. Just selles mõttes, et kui uurijad teevad mõne katse, siis katse toimub inimesele kas juba selgeks saanud või alles uuritava loodusseaduse järgi ja õnnestunud katset või ka tegelikult ebaõnnestunud katset võib korrata nii palju kui tahada. Toimunud imetegu see vastu pole enam võimalik korrata. See, kuidas ma nüüd ütlen, see ei allu uurimisele. Selle juures saab uurida vaid tagajärgi ja pealtnägijatest jäänud seletusi. Kui ime toimunu või toimumise juures olnud inimesed, kui nad on veel juhtumisi elus, saab ka neid küsitleda, aga see vist ongi kõik, kuidas imet uurida saab. Et ja ime ei allu uurimisele nii nagu füüsikaline katse, et kui lood õiged tingimused, siis on katse korratav. Sellest kõigest tulenevalt on sündinud imed olnud usku ja teadust silmas pidades lisaks probleemiks läbi ristikoguduse ajaloo. Ühelt poolt on kõigesse üleloomuliku suhtutud, kui Jumala tegevuse nähtavasse märki ja sellepi siis kui usu kinnitusse. Teisalt, nagu ma juba nimetasin, on kõike sellised asju üritatud ära seletada. Mõnikord ongi nii, et ime põhjaliku muurimine annab toimunule arusaadava seletuse ja viib isegi selle läbi uute avastusteni selle maailma loodusseadusi silmas pidades. Kui näiteks röntgen kiirgus leiutati, siis selle leiutajal oli laua peal ja seal samas selle tema katsetuste juures oli tolla ja fotoseadmed ja füüsik ei saanud aru, et miks need laual olnud fotoplaadid, sellel film ei olnud, et miks need plaadid on läbi valgustatud, et miks nii-öelda see pilt, mis seal peal peaks ilmutamisedel tulema, et miks sellest ei tulnud midagi. Et imelik lugu, kinnine kasett ja läbi valgustatud. Et kui röntgeni kiirte olemusele selgusele nagu jälile jõuti, siis saadi ka aru, et miks need seal juures olnud fotoplaadid läbi valgustati. Et nii-öelda ime leidis lahenduse. Aga teisalt, kui nüüd mõelda kas või näiteks selle sama põleva põõsaloole, siis nüüd, mida ma nimetasin, et selle loo lahtiseletamise üritamiste juures on ikkagi sedavõrd palju oletusi, et need seletused, need tunduvad kuidagi vägisi konstrueerituna, et nüüd peame ju mingi lahenduse leidma. Et kõik need seletused tunduvad, et need on loodud selleks, et välistada ime toimumise võimalust. Üldse kõige piiblis kirjeldatud üleloomulike asjade, kõige nende seletamiskatsete juures võib kohatagi kahte äärmust. Ühe äärmusena võtab lugeja loetud täiesti kirjatäheliselt, eeldades, et isegi mõistulugudena isegi tähendamissõnadena kirja pandud, tuleb võtta ajaloolise tõena. Teise äärmusena jälle peab lugeja kõike tema jaoks ja siis üleloomulikuna tunduvat võimatuks ja peab seda ulme valdkonda kuuluvaks. Tihti on selliste äärmuste puhul tegemist just autoriteedi küsimusega, et mida keegi usub. Ma toon siin näite enda kooliajast, et minu vanused ja vist veidi nooremad, vanemad inimesed kindlasti teavad, ma arvan, et liigagi hästi seda, kuidas koolis üritati pähe tampida, et igasugune religioon on ajast ja arust, et jumalat pole olemas ja kõik temaga seonduv, et see on lori jutt. Samas aga pidin mina näiteks õppima kirjanduse ja ajalootundides lugusid Lenini lausa pool üleloomulikest võimetest. Nende lugude eesmärk oli tõestada, et Lenin oli geenius. Näiteks üks õpetaja koolis väitis tunni ajal täiesti tõsimeeli, et Lenin olevat suutnud ühe pilgu heitega pool raamatu lehekülge läbi lugeda, et see pidavad olema maailmas täiesti ainulaadne selline lugemisvõime. Noh, iga ühele tema uskumööda. Täna aga küsib inimene nii, nagu minagi lapsena emalt küsisin. Kas piiblis räägitu, et kas need piiblisse kirja pandud imed, näiteks siis haigete tervenemised, surnute üles äratamised, põõsa põlemine, et kas need on tõsi? Reeglina küsib niivisi inimene, kelle jaoks piibli autoriteetsus on kaheldav. Seetõttu ongi taoliste küsimiste peale raske anda küsija jaoks rahuldavat seletust. Piiblilugude imed ongi kirjas ainult piiblis. Piiblist sõltumatutest allikatest neile kinnitust ei leia. Ma räägin siin kohal mõne sõnaga ime defineerimisest minevikus ja tänapäeval. Ime kui selline on kaasaja inimese meelest just üleloomulik sündmus, midagi sellist, mida ei saagi loodusseadusega ära seletada. Antiikaja inimese jaoks aga oli asi teisiti. Antiikaja inimene ei saanudki niivisi mõelda, sest looduse uurimine oli sel ajal just võrreldes tänasega veel täiesti lapsekingades sisuliselt olematu. Inimene ei tunnud ka kausaalsuse seadust. See tähendab siis, et üks asi viib teiseni, et asjad on omavahel seoses ja omavahel sõltuvuses. Antiikajal ja isegi veel mõnisada aastat tagasi seletatigi endale arusaamatuid asju tihti imena. Ime üleloomulik sündmus oli inimese jaoks pigem siis üleloomuliku jõu, näiteks Jumala ootamatu sekkumine asjade kulgu. Aga mitte ainult Jumala, samuti võis ka kurijõud imet teha, võis ennast segada maa peal toimuvasse. Küsimus polnud siis, et kas üks või teine asi või üks või teine sündmus, et kas see oli ime, küsimus oli hoopis, et kes selle ime tegi. imes kui sellises või selle üle üldse ei diskuteeritud. Kui diskuteeriti, siis selle üle, et kes tegi seda. Siis põleva põõsa loo juures olnud selgi küsimus mitte selles, et kas põõsas ikka põles. Asi oli hoopis selles, et Jumal otsustas Moosese ja kogu orjastatud Iisraeli rahva elukäiku sekkuda. Seetõttu Jumal ilmutas ennast Moosesele põlevas põõsas. Mooses karjatas oma äia Miidjani preestri Itro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast. Ja ta vaatas ja ei näe. Kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Põlev põõsas tekitas Mooseses huvi minna vaatama, et miks see põõsas nüüd ära ei põle. Põõsa põlemises nüüd keset kõrbe hõõguva päikse all selles polnud midagi imelikku, et ikka nad võisid põlema minna. Küll aga oli erilist selles, et põõsas põles, aga ära ei põlenud. Et põõsas oli põlemisest hoolimata endiselt alles. Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses. Ja tema vastas, siin ma olen. Põõsa imelikule põlemisele ei olnudki muud vajadust, kui et äratada Mooseses huvi. Nagu siit sellest kirjakohast lugeda võis, siis Jumal nägi, et eesmärk oli saavutatud, Moosese huvi oli äratatud ja ta kõnetas Moosest. Moosese huvi oli vaja äratada, muuta tema süda vastuvõtlikuks Jumala sõnale. Ja samuti täitis seda eesmärki Moosese südame vastuvõtlikuks muutmist ka kingade jalast äravõtmise kohustus. See, kuidas Jumal Moosesele oma kohaloleku teatavaks tegi. Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Ja ta jätkas, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. Kogu see sissejuhatus oli siis vajalik, et Mooses kuulaks aukartuses, mida talle öeldakse, et Mooses võtaks asja tõsiselt. Jumal soovis äratada Moosese tähelepanu, tuua ta aru saamisele, et tema Moosese poole on imetabasel kombel pöördutud. Teise Moosese kolmandas peatükis edasi, tänasest pühakirjatekstist edasi kaugemal, on kirjutatud, kuidas Mooses kõigest hoolimata temale usaldatud tööst kõrvale põikles. Ehk siis põõsa imelik põlemine, koha pühadus ja Jumala endapoolne tutvustamine Moosesele See kõik oli vajalik, et Mooses võtaks vastu tema kätte usaldatud töö. Et ta võtaks vastu ülesande viia Iisraeli rahvas Egiptusest välja läbi kõrbe Kaananimaa poolele. Mis imet peab Jumal tegema, et täna sinu tähelepanu võita? Kuidas sina Jumala kutse ära tunned, kuidas sa sellele reageerid, kallis kuulaja? Jumal kutsub iga inimest. Iga ühe jaoks on tal valmis kutsumus, on oma plaan, oma ülesanne. Sellised suured lood ei juhtu mitte ainult piibli suurkujudega. See põlev põõsas sellisena, nagu ta oli aastatuhandeid tagasi Moosese ees, see vist ei täidaks täna oma eesmärki. Inimene hakkab ju põõsa põlemisele seletust otsima selle asemel, et kuulata, panna tähele, mida talle räägitakse, et asuda vestlusse sellega, kes on põõsa põlemise taga, kes selle läbi tema poole pöördub. Kuid Jumal pöördub täna inimese poole mõne teiselaadse asjaga ja ometigi suudab Jumal ka mõnikord inimese tähelepanu endale võita. Ka see põõsa põlemine toimus teadaolevalt ainult üks kord. Teiste inimeste poole pöördus Jumal hiljem teisiti ja ka Moosese poole pöördus Jumal hiljem teisiti. Jumal leiab iga inimese jaoks sobiva meetodi, kuidas tema tähelepanu võita, nii palju kui inimene siis on sellele pöördumisele vastuvõtlik. Ja inimese kohus siin on ainult peatuda. Inimese kohus on põigata vaatama, mis toimub. Inimese kohus on panna tähele seda, mida Jumal räägib temaga, kas põlevast põõsast. Võib-olla näiteks mõne ilmastiku sündmuse läbi, võib-olla ka mõne isikliku elu juhtumi läbi. Ja ma soovingi teile iga ühele siis piltlikult öeldes õnnistatud kohtumisi põleva põõsa juures. Õnnistab issand teid kõiki, kui te vaatate ümber, et te märkaksite seda nii-öelda põlevat põõsast, mille tagant Jumal teie vastu räägib. Aamen.